Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Freyr Gía Gunnarsson. Við ætlum að ræða við Höllu Gunnarsdóttur, formann VAFR af hverju stéttarfélagi tekur þátt í fjöldafundi á morgun undir yfirskriftinni Þjóð gegn þjóðarmorði. En við ætlum að hefja leik með þingflokksformunum. Þeir eru komnir hingað í hljóðver, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, Ólafur Adolfsson, og þingflokksformaður Viðreisnar, Sigmar Guðmundsson, velkomnir í spegilinn.
Takk fyrir. Takk.
Sko, áður en við snúum okkur að þingstörunum sem hefjast hérna eftir helgi, þá nú kannski óhjákvæmulegt að minnast á þetta mál sem kom upp í vikunni þar sem að þingmaður miðflokksins fekk lögreglu eftirlit við heimili sitt. Það getur ekki verið gott að við séum komin á þennan stað að þótt fólki mislíki eitthvað sem að viðkomandi segir að þá þurfum við að ná lögreglu eftirlit eða halda, Ólafur.
Nei, það er hárrétt, auðvitað hérna. Var, slúiðu segja að umræðan getur oft verið hatrum en þegar þetta er komið út í þetta þá verður maður hugsi þetta ætti ekki að gera íslensku samfélagi. Mm.
Já, já, mann er bregður svolítið við þegar þetta er orðið þannig að hérna kjörnin fulltrúar þurfa einhverja sérstaka vöktun eða eftirlit frá lögreglu vegna einhverja hótana eða orða sem að hafa verið að falla. Mm. Þetta svona hefur á og til gerst með ráðherra en er nú kannski sjálfgefara með almenna þingmenn. Mm. En illu hilli þá er þetta svona virðist vera einhver fylgifiskur mikillar polariseringu í hérna umræðinni. Bara leiðilegt að þetta þurfa að fara gegn í þetta og ég er nú svona tek undir bara alla þá sem að fordama það að menn hægja orðu sínu með þeim hætti að lögregla þurfi að halda lífi skildi við fjölskyldum fólks. Það er ekki gott. Nei. Hvort sem menn eru þingmenn eða óbreytti borgarar.
Það lítur nú líka að vera einhver ábyrð hjá stjórnmálamönnum því tali nú oft svolítið deyðubarklega. Menn þurfa kannski líka að gæta orða sinna og kannski ekki vera ala á sundrungu eða eins og einhver orðaði vekja upp einhver nettröll með sínum ummælum.
Já, það er hárétt og ef maður rifja til þessu upp í hruninu þá var töluvert einmitt svona heitar tilfinningar og það getur nú verið hættulegt að hella olíu á eldin, svo það sé nú bara sagt.
Já, akkurat. En Alþingi kemur saman á þriðjudag, það er fjárlega frumvarp á mánudaginn. Við getum nú ekki sagt að stjórn og stjórnarandstaða hafi skilið í góðu í sumar eftir að umræðunum veiðigjaldi var slitið. Hafið eitthvað reynd að bera klæð á vopnin eða getum við svona búist við sömu stemningu og við sáum þarna undir lok þings þar sem að mönnu var já, virkilega heitt í hamsi. Ólafur, ert þú búin að slíðra sverðið?
Já, ég veit ekki hvort það er þetta kallað þannig að maður sé að slíðra sverðin. Auðvitað var bara þannig að ég held að allir þingmenn hafi verið döðfeignir að komast í sömarfrí. Mm. Þetta var ansi súrt orðið þarna í restina og já, fordæma löst vil ég segja þó að ég hef nú ekki langa þingreinslu og þetta var erfitt ástand í þinginu. Mm. Það skal bara alveg viðkjönd. Þannig að ég held að flestir hafi verið glaðið að komast út í sömarið og jafnvel verið fegnir að hitti gæðra pólitíku svo í allt sumar.
Fóruð þið í einhverja endurskoðin? Ég meina að þegar þú horfið tilbaka, hugsaðu þá að þið hefðu mögulega geta, þið sjálfstæðarflokknum hefðu mögulega geta hagað ykkar málflutningi með öðrum hætti?
Ég held að sé alltaf gott og holt að vera sjálfskagrinn og ég held að við flesti þingmenn höfum horfið tilbaka og skoða þetta en maður er nú stundu þannig að maður er fljótur að hérna, kenna öðrum en ég ætla að leiða mér að segja að við þurfum allavega allir þingmenn að horfa tilbaka og fara yfir hvernig þetta endaði. Mm. Og ég trúi ekki að við höfum lært að þessu.
Sigmar, hvað með ykkur í ríkisstjórnarflokkunum? Þið fóruðu svona hópeflisfund á þingvöllum og svona hristi ykkur aðeins saman og hérna er eitthvað sem að þið sjáðu að þið hefðu geta gert öðruvísi? Þetta frumvarp komaði þetta seint fram og þið settu þetta á oddin og það var öðru málum fórna til þess að komaði í gegn. Er eitthvað sem að þið sjáuð að þið gætu gert öðruvísi?
Sko, ég hef nú sagt og skal bara endurtaka það hérna. Ég held að það hafi bara verið svolítið eftir kosningarna síðustu þegar að verða hrein valdaskipti. Það eru flokkar sem eru búin að lengi völd komnir í stjórnarandstöðu, aðri flokkar í ríkisstjórn. Þetta er stutt þing, það byrjar í febrúar og á að klára í júní. Þetta eru mjög mörg mál sem að ríkisstjórnin fer fram með. Þetta bjó til svona ákveðnar aðstæður fyrir það sem að gerðist þarna í voru. Ég er alveg sammála Ólafi því og ég held að við hljótum allir þingmenn að vera svolítið hugsi yfir því hvað var mikil harka í þessu þarna á síðustu dögunum. Þetta er meiri harka en hefur verið frá því að ég kom inn á þing 21 en ég ætla ekki að segja að þetta hafi verið eins og upp úr hruni eða eitthvað þess háttar. Þetta ekki fyrsta skipti sem hversirinn á þingi. Ég minnst að hvort þú og minn flokkur, við leggjum nú svolítið upp úr því að reyna að mæta þá bara til leiks núna í vetur og reyna að finna eitthvað svona meiri samstarfsfleti með stjórnarandstöðinni. Mm. Mér finnst mjög erfitt að upplifa og það var líka það sem mann fyrir fórst svolítið skrítið við þinglokin 2023, þótt að það hafa nú verið sko vandragangur innan ríkistjórnar en ekki milli stjórnar og stjórnarandstöðu, að mál sem allir eru sammálum að vera góð mál eru ekki eitthvað svona mál sem að hreyfa pólitísku nálina mikið, hérna, er ekki svona eitthvað deilumál eða átakamál, að það sé ekki einu svona hægt að klára þau. Nei. Það var staðan sem að við löpuðum frá í vor og það fannst mér ekki gott að við náum ekki einu svona klára málin sem við erum öll sammál að eru til góðs fyrir samfélagið að því að við erum svo föst í deilum eitthvað annað, sko.
Já, og ég vil nú líka kannski nefna að því að við höfum í raun ekki dagskrávaldi í minni hlutan að hérna, þá var auðvitað máli sett á dagskrá dag eftir dag og það var ljóst að það hvorki hérna, var hægt að finna eitthvað flöt á að skila málinu til ríkistjórnarnar eða er raunni þá að taka afgerandi ákvarðanir og máli kom illa undirbúið inn í þingið. Ég held að það séu allir sammálum það í dag og það urðu, já það urðu, varðu uppnám í nefndinni sem fjallaði málið og það var, já það var skilningur allavega okkar í stjórnarandstöðunni, það hefði verið hægt að halda betur á nefndastarfinu og þá kemur líka bara í ljósa. Við eigum kannski ekkit hérna, mikið skjól í öðru heldur en bara pontunni. Það er eini staðanir fyrir okkur til þess að hérna, tefja þetta máli að tryggja það að þessum spurningu sem að lágu fyrir í þessu máli er þið svarað og við byðum alltaf þetta svörum og ég verð að segja það að maður var fyrir vonbröð með fjölmiðlana í þessu af því að stjórnarandstaðan var sífellt að kalla eftir svörum og eina sem að fjölmiðlana gerði það var að telja ræður og telja mínútur og hérna, það var auðvitað kom ekki vel út fyrir okkur í hérna, stjórnarandstöðunni en það hefði svo gjarnan mátt fylgja því eftir að þessum spurningum yrði svarað sem að voru settar á borðið.
En maður skynjar það núna þegar þið byrjaði að tala, maður hefði nú svona örlít á tilfinningunni svona áður en ég búið að ykkur ringa að þið eru ekki að mæta til þessa þingvetrar með alveg hreint borð. Þetta máli er svolítið óuppgert.
Já, sko, málið er allavega ekki útkljáð en auðvitað verður kannski að segja að, ég meina, frumvarpið var að lögum og, og svo sjáum við bara hvernig það því vendur fram, en við hljótum að læra af þessu.
Já, ég er nú ekki sammála því að þetta hafi verið eitthvað sérstaklega illa undirbúið mál, þetta var nú undirbúið bara með sambærlegum hætti og aðra breytingar á veiðigjöldum, en þetta strandaði alltaf á þessari leiðréttingu. Það var mikill vilji fann ég hjá hérna öðrum þingflokksformönnum að reyna að semja þingflokk síðast. En þetta strandaði bara alltaf það. Það var alveg sama hvers konar atrinnur við gerðum að málafjöldunum. Mm. Þetta bara einhvern veginn endaði alltaf þar. Þú veist, mér finnst að við þurfum bara öll að finna til ákveðna ábyrða gagnvart í hvernig byrtust við fólki þarna úti. Hvernig búum við þannig hnútana að fólk treysti því að það sé verið að vinna heilindum í þinginu. Við týndum svolítið þeim þræði síðasta vor. Og ég get ekkit sem hérna stjórnar þingmaður bara kent stjórnarandstöðunum og allt þetta. Við þurfum bara öll að reyna að vinna með þessa stöðu. Og eins og ég segi, reynum að finna einhverja leið til þess að minnstakosta klára þjóðþrifamál sem allir eru sammálum en láta þau ekki læsast inn í einhverju svona þvargi. Og varðandi fjölmiðlana, þegar að menn eru nú að flytja sömu ræðuna í 160 klukkutíma, þá er nú kannski ekkit skrítið að það sé fátt annað fyrir fjölmiðlana að gera eldur en að telja klukkutíma og mínútur.
Já, það er hægt að fara yfir það sem að menn er að segja og bara draga fram þessar spurningar og draga fram óanægjuna og í hverju hún felst. En örleiti allir að lýsa því að ég er sammála sigmari með það, auðvitað hérna, er skynsanlega að horfa á þau mál sem ekki er ágreiningur og þó það sé ágreiningur þau, menn er allavega sannfærið að málinn séu vel unnin. Já. Þá getum við auðvitað ágreitu og hérna ágreitu hratt og öruglega.
Við sjáum það að þetta mál er hverkinæri útkljáð, við heyrum það. Þeir eru nú væntalega kunnust um það sem er hvaða mál verða í þingmálaskráni, þá er nú væntalega aðeins búið að fara yfir það með ykkur. Sérðu þið eitthvað í fljótu bræði sem að verður svona álíka umdeilt og veðingjaldið?
Ég skal ekki segja, við erum auðvitað að fara af stað með nokkur af þeim málum sem að hérna, komist ekki gegn síðast, það er nú svona þekktar stærðir þar. Ég vil ekki tjá mig mikið þingmálskrána þegar hún er auðvitað svona kannski bara kynnt með formulegri hætti af öðrum, en ég, sko, áður henni kom að þing þá fylgdist ég auðvitað lengi með hérna, þinginu bara sem fjölmiðlamaður og það er alveg sama hvað er á þingmálaskránni, þingmenn finna sér alltaf eitthvað til að taka stáum en svo er margt í líka pólitíkinni sem er bara svolítið viðbræð, við erum átt að bregðast við alls konar hérna aðstæðum sem að skapast og annað og ég veit alveg að það verða efnahagsmálin sem að verða fyrirferðu mest sérstaklega núna fyrstu mánuðina.
Akkurat, það er fjárlaga frumvarpi verður kynnt á mánudaginn og stjórnarflokkunum var nú tíðrætt um það að fyrrverandi ríkisstjórn réði bara ekkert við verðbólguna eða vextina. Það er, við sjáum engar vísbendingur um að þessari sleggju.
Já, nei.
Forsetisráðherra, að hún dugi eitthvað?
Nei, hún hefur ekki dugað. Það er auðvitað vombrið að hérna, við skulum ekki ná tökum á verðbólgunni og það þarf greinilega að gera meira og ég held að ríkisstjórnin verði að horfa til þess núna í fjárlaga frumvarpinu að það verði verulegt aðhald þannig að við getum haldið áfram á þessari vegferð að lækka vexti og að lækka verðbólgu og þá vexti.
Af hverju hefur ykkur ekki gengist að lækka vexti og verðbólgu?
Já, sko, það voru nú svona spár og greiningar sem að töluð um það gæti hægt á ferlinu núna seinnipart þessa árs. Við erum auðvitað ennþá að vinna eftir fjárlögum gömlu ríkisstjórnarinn. Þetta er fyrsta fjárlagafrumvarpi sem við leggjum fram. Það eru auðvitað margar ástæður fyrir því að vextir hafa ekki lækkað hraðar. Verðbólgan, ég meina, ef við tökum húsnæðisliðin út, þá er verðbólgan komin mjög nálægt markmiðunum. Ég meina, þetta er eins og ég og minn flokkur erum alltaf að segja, þetta er eilíðar baráttu hérna á Íslandi, verðbólgan og vextinir. Það er ekki ásættalegt hvað vextir eru alltaf háir hérna á Íslandi.
Nei.
Og ég get líka alveg sagt að það er miljónasta skipti. Við þurfum kannski að athuga hvort að sé eitthvað í kerfin okkar. Eitthvað kerfisbundi sem gerir það að verkum að vextir eru hér almennt hærri og verðbólga. En þetta er sameiginlegt verkefni hérna, okkar og þingi að afgreiða fjárlög og þau hafðu þetta talsvert mikið um það að segja hvernig framhaldið verður.
Og það verður svona stóra málið? Bara...
Já, núna myndi ég segja á haustmánuðum sko, og svo eru þetta mörg önnur mál sem að við tölum um en þetta með efnahagsmálun, vextun og verðbólgunum, þetta er stærsta áskorun.
Já.
Ég held að við séum öll sammála það.
Já, ég sammála því það verður í öndvi algjörlega og hérna vonandi tekst okkur vel upp í þessu. Ég treysti því að það komi aðhaldsum fjárlög og þannig náum við að festa hendur á verðbólgunni og kannski nota sleggju.
Ljómandi. Takk fyrir komuna, Sigmar og Ólafur.
Takk.
Þjóð gegn þjóðarmorði heitir fjöldafundur sem boðaður hefur verið á sex stöðum á landinu á morgun, Reykjavík, Stykkishólmi, Ísafirði, Akureyri, Húsavík og Egilsstöðum. Þetta er fundur yfir 160 samtaka og félaga þar sem stríðsrekstri Ísraelsstjórnar á Gaza verður mótmælt og þess krafist að íslensk stjórnvöld stígi fastar til jarðar. Meðal þeirra sem standað fundinum eru íslensk verkalýðsfélög eins og VAFR og af hverju er það? Halla Gunnarsdóttir er formaður VAFR og hún verður á Egilsstöðum.
Já, við í íslensku verkalýðshreyfingunni erum auðvitað hluti af alþjóðlegri hreyfingu launafólks og sú hreyfing hefur látið sér þetta mál mjög mikið varða.
Mm.
Og hún gerir það bæði sem hreyfing svona hérna, líðræðis, mannréttinda, friðar og mannúðar en líka bara sem hreyfing launafólks og hefur verið að taka málinni launafólks á sem svæði mjög föstum tökum og það nær alveg langt aftur í tíman. Núna síðast þá var verið að fara með mál gegn ísraelskum fyrirtækjum fyrir mjög stórfelldan launaþjófnað, gagnvart fólki sem að palestínsku launafólki sem að hætta að fá laun 7. oktober 2023 og ég vil bundin endi á samninga þegar fyrir var laust og annars slíkt. Þannig að það eru marga birtingamyndir á því sem er að gerast þarna í Palestínu og að alþjóðlega verkalýðshreyfingin hefur algjörlega látið til sín taka þar.
Þetta hefur ekki alltaf verið auðvelt, segir Halla, og þessa afstöðu hefur verið tekist.
Já, vegna þess að þarna inni sitja fulltrúar frá ísraelskum stéttafélögum sem eru með mismunandi skoðanir. Þar sitja fulltrúar frá þýskum stéttafélögum sem hafa verið mjög treg til að taka afstöðu í þessu máli. Síðan var auðvitað líka búið að einhverju leiti að taka mjög fordæmisgefandi ákvarðanir í þessu árásastriði Rússa þar sem að hérna, alþjóðlega verkalýðshreyfingin tók líka afstöðu og Rússum var semst að vísa í burtu, mátti ekki vera með rússnesku stéttafélögum. Þannig að það var búið að taka sko ákvörðanir í annars konar máli sem að hefur auðvitað sín áhrif á það þegar að tekist er á við svona mál sem er að vissulega annars eðlis en þó ekki fyllilega ósambarlegt.
Ísraelsk stjórnvöld og þeir sem styðja málstað þeirra hafa látið að því liggja að þeir sem haldi málstað íbúa Gaza á lofti séu með beinum eða óbeinum hætti að styðja þannig við vígasamtökin Hamas. Halla telur ekki marga geta kvittað upp á þá afstöðu.
Núna bara í þessari viku stigu fram margir helstu fræðimenn heims á sviði sko þjóðarmorða og helfararfræða og sögðu það sem er að gerast í Palestínu ber öll merki þjóðarmorðs. Og þannig að mér sífelt fleiri vera að horfast í augu við það sem er að gerast á þessu svæði. Við fáum margt af þessu beinni útsendingu. Við sjáum myndir af börnum sem er búið að svelta. Það er búið að svelta því hel sko sem bara lið í því að hreinsa burtu þessu þjóð. Þannig að við sjáum alveg hérna, svart og hvítu hvað er að gerast og sífelt fleiri eru að segja að svo sé. Mm. Og mér finnst þessi spurning sko hvað með Hamas. Hún er nánast liður í því að réttlæta þjóðarmorð því að hún er sett fram til þess að þyrlu bríki og til þess að láta eins og það sem er að gerast núna sé ekki gerast. Tilveru réttur Hamas, ódæðisverk Hamas geta aldrei verið réttlæting á því að þurka út heila þjóð. Geta aldrei verið réttlæting á því að svelta börn í hel, að drepa blaðamenn, að drepa heilbrigðisstarfsfólk, að skjóta fólk sem býður í biðröð eftir mat. Hún getur aldrei verið það. Mm-hmm. Alveg sama hvernig þú snýr hlutun.
Það er ekki bara á Íslandi þar sem þess er krafist að ráðamenn tali með skýrara hætti þann hildarleik sem á sér stað á Gaza. Spænski forsætisráðherrann sagði í síðustu viku að viðbrögð Evrópu hefði verið vonbrigði. Í sama streng tók forsæti Slóveníu og spurði hvernig stjórnmálamenn gætu umborið framgöngu Ísraelsstjórnar. Og í síðasta mánuði lýstu 209 fyrirverandi sendiherrar og erindrekar hjá Evrópusambandinu yfir vandlætingu á viðbragðsleysi sambandsins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, talaði í síðustu viku þjóðernishreinsanir og að stríðsrekstur Ísraelsstjórnar bæri öll einkenni þjóðarmorðs.
Já, ef maður lítur svona á Íslands stjórnvöld sem eitthvað hluta af þessu alþjóðasamfélagi, þá hafa nú margir lýst alþjóðasamfélaginu sem lömuðu andspænist því sem er að gerast í Palestínu. Og lofarðin svona sem heimsbyðin gaf sjálfri sér eftir síðar heimstyrjöld þegar við sögðum aldrei aftur. Að þau eru brotin hvert á fætur öðru þessa dagana. Og alþjóðalögin ná ekki utan það sem er í gangi. Og hversna gera ég það ekki? Það vegna þess að sterkustu aðilarnir í alþjóðasamfélaginu svo kallega, þeir vilja ekki að þau ná utan það. Og þá þetta kemur að svona tengingu litla Íslands hérna út á Ballarhafi við þessi hræðilegu átök sem er að þetta eru auðvitað okkar helstu bandalags þjóðir sem að styðja við þetta stríð. Ísraels ríki er beinlínis á bandarískum fjárlögum. Vopnin koma frá Bandaríkjum, Bretlandi og víðar. Mm. Ef það á að taka á þessu þá þarf að stoppa til dæmis vopnainflutning. Það þarf að stoppa fjárflæðið sem að, hérna, hefur verið frekar óheft. Mm. Og þetta eru auðvitað, og ég ætla ekki að gera lítur því, þetta eru auðvitað mjög flókin og erfið diplomatísk viðfangsefni. En ég hef persónulega verið gagnrýninn á Íslands stjórnvöld bara frá upphafi þessar átaka, allt frá því hjásetti í þjóðaröryggisráðinu, þáttöku í, sko fordæmalausri þáttöku í þessari aðföra flóttamannahjálp saminuði þjóðana í Palestínu og núna er vissulega orðin sterkari en þau hafa verið, en gerðinnar verða fylgja með. Mm. Og við eigum að skipa okkur í bara flokk með þeim ríkjum sem eru eitthvað hugrökkust í þessu. Og bara standa með þeim og reyna að gera allt sem við getum. En þess að svona atburðir, þú veist, það var rosalega auðvelt að viðurkenna helförin eftir helförina, sko. En það er erfitt að meðan hún á sér stað. Og, en svona atburðir, þeir verða bara ef að þeim er lyft að verða.
Sagði Halla Gunnarsdóttir. Fleira er ekki í speglinum, tæknimaður Jón Þór Helgason, verið sæl og góða helgi.